Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michael Kyselka.
Viktor Hugo, Muž, který se směje. Část 50. Kniha 6, kapitola 3. Potíže. Ursus byl všechen zaražen. Neoklamal jí. Byla to chyba jeho břichomluvectví? Ne, jistě ne. Podařilo se mu oklamati Phoebe a Venus, které měly oči, ale nepodařilo se mu oklamat Deu, jež byla slepa. To proto, že jen zornice Fíbiny a Vinosiny byly jasny, kdežto u Dei bylo to srdce, jež vidělo. Nedovedl ní slova odpovědět a pomyslel si stranou Bosin lingua, zaleknutý člověk má na jazyku vola. Ve složitých dojmech první pocit, který se v člověku ozve, je pokoření. Ursus si pomyslel, plýtval jsem svým napodobením zvuků. A jako každý snílek, který se odstl se svou chvilkovou pomocí na suchu, sám sebe plísnil. Bác, jsem na zemi jak dlouhý, tak široký. Nadarmo jsem vyčerpal všechen napodobující soulad. Ale co se s námi teď stane? Podíval se na Deu, mlčela, stále víc a více blednouc a ani se nehýbajíc. Její zhaslé oko zůstávalo upřeno do hlubin. Tu stalo se něco, co mu přišlo velmi vhod. Ursus spatřil na dvoře mistra Niklesa se svíčkou v ruce, který dával mu znamení. Mistr Nikles nebyl přítomen konci zdánlivé komedie hrané Ursem. To proto, že bylo zaklepáno na vrata krčmy. Mistr Nikles šel otevřít, bylo zaklepáno dvakráte, což způsobilo, že mistr Nikles dvakráte se vzdálil. Ursus, zabrán ve svou samomluvu o 100 hlasech, ani toho nespozoroval. Na němé zavolání mistra Niklesa Ursus sestoupil. Přiblížil se ke krčmáři. Ursus přiložil prst na svá ústa. Mistr Nikles přiložil prst na svá ústa. Oba se takto na sebe zadívali. Oba zdáli se navzájem si říkati, promluvme si, ale mlčme. Krčmář otevřel mlčky dveře do nízkého sálu hospody. Mistr Nikles vstoupil, Ursus vstoupil. Byli tam jen oni dva. Vchod do ulice, dveře i bednění byl uzavřen. Krčmář přirazil za sebou dveře do dvora, jež se uzavřely zvědavému govicům přímo před nosem. Mistr Nikles postavil svíčku na jeden ze stolů. Rozmluva započala polohlasem, jakoby šeptem. Mistře Urse, mistře Niklesi, konečně jsem pochopil. I co? Chtěl jste způsobit, aby ubohá slepá myslila, že je tu vše jako obyčejně. Žádný zákon nezakazuje býti břichomluvcem. Máte nadání? Ne. Je ku podivu, jak dovedete vše, co chcete. Pravím vám, že nikoliv. Teď však jest mi s vámi si promluviti, snad ne o politice. Nerozumím jí, že bych totiž neposlouchal. Hleďte, mezi tím, co jste sám jediný dělal kus i obecenstvo, bylo zaklepáno na vrata hospody. Bylo zaklepáno na vrata? Ano. Nemám to rád. Já taky ne. A pak? A pak jsem otevřel. A kdo pak to klepal? Kdo jsi? Kdo se mnou mluvil? Co pak řekl? Poslouchal jsem jej. Co jste odpověděl? Nic. Vrátil jsem se dívat, jak hrajete. A? A bylo zaklepáno podruhé. Kdo zaklepal? Týž člověk? Ne, jiný. Zase někdo, kdo k vám mluvil? Někdo, kdo mi nic neřekl. To mám raději, já nikoliv. Vyslovte se, mistře Niklesi. Hádejte, kdo mluvil poprvé. Nemám pokdy býti Oidipem. Byl to majitel cirkusu. Sousedního? Sousedního. Kde řádí tak steklá muzika? Steklá. No a? Muže? Nuže, mistře Urse, dělá vám nabídku. Nabídku? Nabídku. Proč? Proto tak. Máte přede mnou jednu výhodu, mistře Niklesi. Tu, že jste před chvílí prohlédl moji záhadu a že já nyní vaší záhady nechápu. Majitel cirkusu mne pověřil, abych vám řekl, že viděl dnes ráno jíti kolem onen policejní průvod a že on, majitel cirkusu, chtěje vám dokázat, že je váš přítel, nabízí vám, že vám odkoupí za 50 liber šterlinků hotově vyplacených vaši boudu na kolech, Greenbox, vaše dva koně, vaše polnice s ženami, které na ně troubí, váš kus se slepou, která v něm zpívá, vašeho vlka a vás taky. Ursus se hrdě usmál. Řekněte majiteli cirkusu, že Gwynplaine se vrátí. Krčmář vzal z jedné židle něco, co bylo ve stínu, a obrátil se k Ursovi, zvedaje obě ruce a drže v jedné dolů splývající plášť a ve druhé kožený límec, plstěný širák a kazajku. A mistr Nikles řekl, muž, který zaklepal podruhé, který byl policejní zřízenec a který vešel i vyšel, nepromluvив jediného slova, přinesl toto zde. Ursus poznaje límec, kazajku, klobouk i plášť Gwynplainův. Kapitola 4. Moenibus surdis campana muta. Ursus ohmatal plst klobouku, sukno pláště, šerku kazajky, kůži límce, nemohl pochybovati o oněch pozůstalých hadrech a posunkem krátkým a velitelským, nepromluvив slova, ukázal mistru Niklesovi na vrata hospody. Mistr Nikles otevřel. Ursus vyběhl z hospody. Mistr Nikles jej sledoval očima a zřel, jak Ursus běží, jak nejrychleji mu to jeho staré nohy dovolovaly směrem, jímž ráno se dal Wapentake odvádějící Gwynplaina. Čtvrt hodiny poté udýchaný Ursus docházel k malé uličce, v níž byla zadní branka do žaláře Southworkského a v níž strávil již tolik hodin pozorování. Oné uličce nebylo třeba půlnoci, aby byla pusta, ale jsouc smutna za dne, byla příšerna v noci. Nikdo se v ní neodvážil v pokročilejší hodině. Zdálo se, jako by se bál, aby obě zdi se k sobě nepřiblížily. A jako by měl strach, kdyby žalář a hřbitov napadlo se obejmout, aby nebyl umačkán oním obětím. Takové účinky má noc. Okleštěné vrby uličky Vauvert v Paříži byly podobně zle pověstny. Říkalo se, že se za noci ony pahýly stromů mění v silné ruce a uchvacují chodce. Spudu lid Southworkský se vyhýbal, jak jsme řekli, oné ulici mezi Žalářem a Hřbitovem. Kdysi bývala na noc zatarasena železným řetězem, což bylo docela zbytečno, neboť nejlepším řetězem na uzavření oné ulice byla hrůza, kterou naháněla. Ursus v ní odhodlaně vešel. Jaký plán měl? Žádný. Přicházel do oné ulice pátrat. Šel zabušit na bránu Žaláře? Rozhodně ne. Onen strašný a marný prostředek neklíčel v jeho mozku. Pokusiti se dostati se tam a žádati o vysvětlení? Jaké šílenství! Žaláře neotvírají se lehčeji tomu, kdo chce v ně vejíti, než tomu, kdo chce z nich. Jejich veřeje otáčejí se jen na rozkaz zákona. Ursus to věděl. Co tedy šel dělat do oné ulice? Dívat se. Dívat se na co? Na nic. Člověk nikdy neví. Na to, co bylo možno. Nalézati se naproti vratům, v nichž Gwynplaine zmizel, už to bylo něco. Někdy i zeď nejčernější a nejnevlídnější mluví a štěrbinami kamenů probleskne svět. Jakési prosakování světla uvolňuje se někdy z pevného a temného nakupení. Již zkoumati obálku znamená někdy s prospěchem pátrati. Máme všichni onen put, nenechati mezi skutkem, který nás zajímá, a sebou samým ni nejslabšího přepažení. Proto Ursus vrátil se do uličky, kde byl zadní vchod do Žaláře. V okamžiku zaslechl úder zvonu a poté druhý. Vida. Byla by to již půlnoc? Mimoděk jal se počítati. 3, 4, 5. Pomyslel si, jak údery onoho zvonu jsou od sebe vzdáleny. Jaká pomalost. 6, 7. A učinil tuto poznámku. Jak žalostný zvuk. 8, 9. Ach, nic nad to prostšího, že jsou ve vězení, činí i hodiny smutnými. 10. A pak je tu hřbitov. Onen zvon odbíjí hodiny živým a věčnost mrtvým. 11. Běda, odbíjetí hodiny tomu, kdo není svoboden, je taky odbíjetí věčnost. 12. Zastavil se. Ano, je půlnoc. Zvon odbil 13. úder. Ursus se zachvěl. 13. Odbil úder 14. a poté 15. Co to znamená? Údery pokračovaly v dlouhých přestávkách. Ursus naslouchal. To není zvon běžných hodin. Je to zvon muta. Proto se mi zdálo, jak půlnoc dlouho odbíjí. Onen zvon neodbíjí, nýbrž vyzvání. Co se to strašného děje? Každé vězení jindy, jako každý klášter, mívalo svůj zvon, zvaný muta, vyhrazený smutným příležitostem. Muta, němák, byl zvon, vyzvánějící velmi tiše a hluboce, který, zdálo se, namáhal se, co mohl, aby ho nebylo slyšet. Ursus znova se postavil do kouta, vhodného na číhanou, z něhož mohl po velikou část dne pozorovat i vězení. Údery zvonu pokračovaly. Příšerně jsou se navzájem od sebe vzdáleny. Umíráček dělá v prostoru ošklivá rozdělovací znamenka. Vyznačuje ve shonu všeho světa pochmurné nové odstavce. Umíráček podobá se chropotu lidskému. Oznámení umírání. Jestliže v domech tu a tam, na blízku onoho rozhoupaného zvonu, sní neurčité a doufající sny, onen umíráček je přerve v ledové pahýli. Neurčité snění je jakési útočiště, nutnost jakási v úzkosti dovoluje trošce naděje, aby v ní vnikla. Žalostný umíráček je jasný. Potlačuje neurčitost a v onom zmatku, kdy obava snaží se zůstati v pochybnosti, určitě hlásá rozhodnutí. Umíráček mluví ke každému ve smyslu jeho bolesti či jeho úzkosti. Truchlivý zvonek se vás týká. Dává vám výstrahu. Nic není temnější než taková samomluva, v níž vpadne ona kadence. Stejné ono opakování je známkou nějakého úmyslu. Co ono kladivo, zvon, ková na kovadlině, jež sluje myšlenka? Ursus, všechen zapomaten, počítal, ačkoliv to bylo bezúčelné, údery umíráčku. Cítě, že je na kluzké půdě, namáhal se, aby se nepustil do dohadů. Dohady jsou nakloněná plocha, již se zbytečně dospěje příliš daleko. Nicméně však, co znamenal onen umíráček? Zíral do temna v místech, kde věděl, že jsou vrata vězení. Najednou, právě v onom místě, které tvořilo jakousi černou díru, objevila se jakási rudá skvrna. Ona skvrna vzrostla a stala se září. Ona rudá skvrna rýsovala se zcela určitě. Nabyla ihned tvaru a hran. Vrata žaláře se otočila ve svých stěžejích. Ona rudá skvrna kreslila klembu vrat a veřeje. Bylo to spíše ospalé po otevření než otevření. Žalář se neotevírá. Nýbrž zývá. Snad nudou. Vrata branky propustila muže, který měl v ruce pochodeň. Zvon nepřestával zvoniti. Vážení posluchači, pro lepší orientaci si můžete na YouTube zhlédnout celý film, najdete jej pod názvem The Man with Laughter 1928 a rovněž tak minulé díly naší četby najdete v archivu Studia Kalich, zadáte-li do hledáčku Viktor Hugo.